Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
Domnilor și domnilor, vă salut cu bucurie și la începutul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă, vreau să ne conectăm unii cu alții, vreau să înțelegem maniera în care funcționăm în relațiile noastre și îmi doresc în același timp să știm cum să ne raportăm la cei de lângă noi, fie că sunt membri ai familiei, fie că sunt prieteni, astfel încât să fie benefic pentru ei și pentru noi. Cu acest prilej aș vrea să vorbim despre rolul de salvator, așa cum este el conceput în psihologie, în abordarea lui Cartman. Despre ce este vorba vom vedea pe parcursul emisiunii noastre. Sunt împreună cu noi Ruxandra Stănescu, psiholog. Bun venit, Ruxandra, la o emisiune Provocările Vieții. Este prima dată când ești în platoul nostru și îți mulțumesc.
Mulțumesc și eu de invitație. Mă bucur să fiu aici.
Și spun bun revenit pastorului Beniamin Anca, cel care a aprofundat și domeniul acesta al psihoterapiei. Sper din toată inima să înțelegem atât conceptul de salvator din perspectivă psihologică, cât și cel din perspectivă biblică. Bun venit!
Mulțumesc pentru invitație. Este într-adevăr o mare provocare tema pe care ați propus-o.
Da. Așadar, ne regăsim adesea în tendința noastră, în dorința noastră de a ajuta pe cei de lângă noi și până la urmă este ceva bun, nu-i așa?
E ceva complet legitim și chiar biblic, cu siguranță, da.
Așadar, haide să înțelegem puțin acest concept al rolului de salvator, așa cum este el teoretizat de acest profesionist, Cartman.
Da, în teoria acestui domn, el ceea ce descrie nu este neapărat un rol fix, cât o dinamică relațională, să zicem așa, care poate avea loc în, fie în cadrul unui cuplu, fie în orice fel de relație pe care o avem, iar poziția aceasta de salvator este pusă în o poziție, în acest triunghi, cu poziția de victimă și poziția de agresor sau, cum să zic, persecutor, poate. Iar salvatorul are, ca și ceilalți, o nevoie legitimă, el percepe o nevoie legitimă, aceea de a ajuta, aceea de a fi folositor, dar ceea ce face el și este disfuncțional este că trece peste autonomia celorlalți, trece peste limitele scrise sau nescrise ale celorlalți și se neagă pe sine și caută să ajute cu orice preț. Poate că asta este, ajută cu orice preț.
Mă gândesc la următorul aspect. Avem relații sănătoase, da? În care și funcționale, în care ne raportăm unii la alții ca și adulți. Și avem și relațiile sănătoase. Ne-ați putea ajuta să facem distinția între care sunt relațiile sănătoase și care sunt cele nesănătoase?
Cred că acele relații sănătoase sunt atunci când relația are loc în contextul unui respect față de libertatea și autonomia celuilalt, în care există un respect profund față de demnitatea celuilalt, față de libertatea lui de a alege, existând în același timp o legătură de conexiune emoțională și de încredere, poate chiar de atașament profund în cazul relațiilor de familie, într-un mod echilibrat care respectă în același timp personalitatea și limitele pe care celălalt le impune în relație. Dar noi aici vorbim de un ideal. Este un ideal luat din manual, viața ne oferă cu totul altceva, fiecare suntem undeva pe un continuum între ideal, să zicem o medie socială și multe relații deficitare. Important este să înțelegem că, apropo de acest triunghi pe care eu îl văd într-un fel, un fel de triunghi al bermudelor în relații. Este zona aceea extrem de atractivă și, în special, cred eu că sunt foarte vulnerabil de a ocupa rolul acesta de salvator, creștinii, conștiincioși, cei care sunt dedicați să ajute pe alții, cei care simt acea nevoie imperioasă de a face ceva, de a interveni într-o situație critică, fără să înțeleagă limitele și coordonatele sănătoase în care trebuie să intervină.
Roxanda, te-aș ruga să ne ajut să înțelegem și celelalte roluri, da? Și celelalte funcții pe care uneori ni le asumăm. Pentru că, așa cum spune Cartman, aceste roluri pot varia.
Da.
De la o situație la alta, de la o ipostază la alta, și fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, putem fi în fiecare dintre aceste roluri. Așadar, salvatorul este cel care intervine, da? Și scoate de acolo o persoană neajutorată.
Da, așa este. Ce vreau să menționez este că fiecare dintre noi putem ocupa oricare din aceste roluri, inclusiv în aceeași relație, în funcție de cum se schimbă dinamica, discursul, poziția și așa mai departe. Deci salvatorul, da, salvează persoana în nevoie, care de multe ori este această victimă, această poziție de victimă. Nevoia legitimă a victimei este am o problemă pe care nu știu cum să o rezolv sau pur și simplu problema care există, dar ceea ce este disfuncțional în rolul ăsta, așa cum descrie Cartman, este această neajutorare în care nu-mi găsesc resurse interne, în care eu cu siguranță nu pot să-mi rezolv problema, în care am neapărat nevoie de acest altcineva. Și aleg să nu explorez această parte de resurse pe care aș putea să o am singur sau cu altcineva, ci aleg să rămân victimă până va interveni alesul care mă va salva din problemă. Iar
agresorul
sau persecutorul. Acum, m-am spune că aceasta este o nevoie legitimă. Din punct de vedere creștinesc, poate aș alege să fiu un pic în dezacord, dar el spune că nevoia legitimă a agresorului este să-și urmărească interesele proprii care îl duc către scopurile lui proprii. Și atunci, modul în care alege să facă asta este trecând peste ceilalți. Agresorului nu-i pasă de cum se simt ceilalți sau de efectele pe care acțiunile lui le pot avea. Agresorul poate deveni victimă foarte ușor în momentul în care se simte vinovat. Și dacă se simte vinovat, sau poate deveni salvator, mă simt vinovat și atunci mă duc în partea opusă. Am pasă atât de mult de interesele tale încât nu mă mai interesează ce limite aici, nu mă mai interesează creșterea și autonomia și aleg să fac cu orice preț tot ce pot ca să te salvez. Cred că ar fi mai simplu, poate, pe un exemplu.
Da,
să discutăm.
Și eu mă gândeam la acest aspect.
Da.
Pentru că ceea ce ai descris cumva ne duce într-o ipostază în care chiar vedem persoane în ipostazele reale, da? Nu știu, e o relație de cuplu disfuncțională, da? Vedem, nu știu, alegem.
Un copil dependent și părinții care suferă din cauza acestei situații. Un copil care se confruntă cu o dependență. Este un alt gen de caz tipic, foarte des întâlnit în ultima vreme.
Așadar, victima este, spunem noi, copilul, da? Dependent.
Depinde de ce se spunea că există o anumită dinamică. Copilul dependent, dacă a dezvoltat
o strategie, un copil cu adicție,
da? Care are adicție, că a dezvoltat o strategie de a-și manipula părinții, de a profita de dragostea lor, de a abuza de atașamentul lor, cu toate că el este victimă în relație cu substanța care, sau comportamentul care generează adicția, el este un agresor în relație cu părinții, pentru că el profită de bunăvoința părinților, iar părinții sunt niște victime, pentru că ei, pe lângă faptul că suferă, că acel copil este în situația respectivă critică, ei ajung să fie folosiți de acel copil. De ce? Îi convinge să-i dea bani în continuare, îl convinge că el are o problemă complicată și nu se poate trata atât de ușor și atunci nu mai merge la școală, nu mai investește în dezvoltarea lui și efectiv părinții ajung să fie folosiți și abuzați de un copil care el este victima relația cu substanța pe care sau comportamentul, dar este un agresor extrem de talentat în relație cu părinții.
Și atunci părinții sunt și salvatorii.
Da.
Da, păi de obicei.
Sau ei își imaginează că sunt salvatorii, da? Pentru că ori de câte ori intervin în, nu știu, a plăti o datorie, a-l duce la un centru, a sta de vorbă cu el, ei au sentimentul că îl vor salva.
Da, și e un sentiment foarte legitim, adică eu țin să validez cumva nevoia părinților, în special ca părinte, de a-și vedea copilul bine și de a-l vedea sănătos și de a-l vedea maturizându-se odată și în relația asta cu adicție pe care o are, dar da, se pot transforma în salvatori atunci când trec peste ceea ce este cu adevărat benefic în relație, care este copilul respectiv să-și conștientizeze adicția, să-și conștientizeze nevoia, să crească și să se maturizeze și să o poată depăși cu resurse nu întotdeauna externe, să-și găsească resurse interne cu care să-și o poată depăși.
Vom vorbi despre felul în care ajungem să ne structurăm așa sănătos. Dar mai înainte de asta vreau să vă întreb cum ajungem să ne structurăm în rolurile acestea. Ține un pic și de personalitatea noastră sau ce se întâmplă?
Cu siguranță putem să vorbim aici de anumite persoane care au vulnerabilitate în general și o anumită nesiguranță în relații, care pot dezvolta atașamente toxice, nesănătoase și care foarte ușor se regăsesc în rolul de victimă. Adică există experiențe, să zic, nefericite de persoane care au fost în anumite relații, în care au fost abuzate, să zicem relații de cuplu, da? În care relația a fost evident disfuncțională. După ce persoana reușește cumva să evadeze din relația respectivă, următoarea relație pe care o găsește este tot de genul celei anterior. Și în final, persoana ajunge chiar să-și pună întrebarea, am eu o problemă că îmi găsesc doar genul ăsta de parteneri? Și se întâmplă situații de genul ăsta. Asta, într-adevăr, înseamnă că există un profil care te vulnerabilizează și te conduce într-o zonă de genul ăsta. Pe de altă parte, sunt unele persoane care chiar și-au cultivat filozofia asta de viață. Este clar că acolo sunt nu doar probleme. Deci eu n-aș explica, având și formație ca pastor teologică, comportamentul uman doar prin probleme de natură emoțională sau aș explica și există și componenta asta morală. În ultima instanță, fiecare om este o ființă liberă creată de Dumnezeu cu o conștiință, cu repere etice, zic eu, în mod nativ inserate în conștiința noastră și care ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru alegerile pe care le face. Adică e foarte ușor pentru o persoană, de exemplu, care devine agresor, să spun eu sunt agresor pentru că am fost abuzat în copilărie, pentru că și alții la rândul meu și pentru mine ăsta este coping-ul, decât să fie o agresat, atunci mai bine agresez o pe alții. E foarte ușor să-ți găsesc scuza asta. Dar dincolo de asta, există și probleme de natură morală care determină o persoană să vină în rolul ăsta. Și acum aici, pe zona asta creștină, aici găsim foarte mulți salvatori, în general, persoanele conștiincioase, dedicate, care și-au făcut o misiune din a fi. N-aș vrea să, cum să spun eu, să ridiculizez postura asta, pentru că sunt persoane care își înțeleg în mod responsabil rolul ăsta de a fi de folos. Să ne gândim că multe proiecte umanitare sau ONG-uri s-au născut din inima unor persoane care și-au înțeles rolul lor de a fi de folos într-o situație critică. Dar, de asemenea, rolul ăsta de salvator poate deveni disfuncțional, ineficient, complicând mai mult lucrurile decât ajutând.
Ruxandra, mă întorc la ideea aceasta. Ține un pic și de structura noastră temperamentală sau de structura noastră de personalitate. Către ce rol ne ducem mai ușor?
Cu siguranță. Cu siguranță ține de un anume temperament și de modul, poate mult, și de modul în care ne-au fost modelate relațiile în perioada noastră de creștere și de formare. Dar sunt foarte de acord cu ce spunea domnul Beni în faptul că, într-adevăr, atunci când avem anumite experiențe care de-a lungul vieții ne-au pus în postura asta de victimă, alegem mai ușor fie să rămânem victime, fie să fim salvatori, iar dacă am fost noi victime la rândul nostru, să alegem o poziție de agresor. Dar lucrurile astea nu sunt nici fixe, nici o regulă neapărat.
Mă gândesc că, nu știu, la rolul de victimă.
Da.
Mai degrabă, nu știu, tipologia dependentă, pentru că știm, fiecare mergem mai degrabă către o structură, da? Tipologia dependentă.
Poate că în tipologia dependentă suntem mai degrabă victime și cei cu tendințe narcisice alegem să fim mai degrabă agresori. Da. În sensul ăsta, cu siguranță, există o vulnerabilitate și o aplecare către o anumită poziție.
Dar cum putem învăța aceste roluri sau care dintre comportamentele adulților din viața noastră ne pot duce către un anumit rol?
Mă întrebi care ne pot duce pe noi într-un anumit rol sau să ne dăm seama că ei ocupă un anumit rol?
Să ne creeze nouă o predispoziție. Și aici mă gândesc la varianta de părinte, da? dacă te porți într-un anume fel cu un copil, s-ar putea ca el să prefere un anumit rol.
E foarte mlăștinos terenul ăsta cu exemple cu părinți și copii, pentru că există foarte multe opinii puternice de fiecare parte și cu siguranță din dorința foarte bună de a ne vedea copiii bine și de a fi cei mai buni părinți pentru ei. Dar cum ne putem da seama? Părerea mea, și așa cum spune și Kalman, este că întotdeauna ceea ce căutăm este echilibru. Și atunci, într-o relație cu cineva care alege să-și ocupe în momentul respectiv și în dinamica respectivă rolul de agresor, teoria spune că eu nu voi ocupa și eu rolul de agresor. Eu voi căuta rolul de victimă ca să echilibrez balanța, să zic așa.
Sau deci, dacă cineva este mai dominant într-o relație, natural celălalt, ca să se creeze balanța, va tinde să fie mai dependent sau mai submisiv?
Mai submisiv. Și vedem, cred că ca și principiu nu este un principiu disfuncțional faptul că, de exemplu, în cuplu căutăm complementaritate, ci tocmai e un principiu care ne ajută să înaintăm în viață, pentru că dacă partenerul meu are anumite puncte tari și anumite puncte slabe, va fi funcțional pentru familia noastră ca eu să umplu golurile, să spun așa, lăsate de punctele lui slabe.
În ceea ce îi privește pe copii, nu știu, ce abordare de parenting poate crea mai degrabă victime?
Cred că genul de familii foarte autoritare, care țin foarte mult la anumite reguli, care uită să investească în componenta relațională și conectarea emoțională cu copiilor, care țin foarte mult la imaginea lor de familii bune, familii echilibrate, în care copilul nu este suficient în care să-și dezvolte autonomia, să-și interiorizeze anumite valori, în care contează foarte mult felul în care familia respectivă apare în societate și acolo se creează o tensiune puternică, pentru că dacă valorile nu sunt interiorizate și acel copil n-a fost cu adevărat convins să-și asume anumite valori sau n-a fost ajutat pe partea unei dezvoltări a inteligenței emoționale echilibrate, atunci la un moment dat, deci putem vorbi de copii neglijați, deci copii abuzați, să zicem, emoțional, și țin să spun că noi când spunem lucruri de genul ăsta, ne gândim la ceva mari catastrofe care ar trebui să se întâmple în familie, ca acel copil să se simte neglijat. E simplu fapt că nu e acolo suficient timp copilului și nu investește în relația cu el, uneori e nevoie chiar zi de zi, poate la un moment dat să facă acel copil să se simtă neglijat și să trăiască o suferință, o dramă interioară, care în timp îl aduce în postura să se simtă cumva victimă în familia respectivă, dacă situația asta merge pe termen lung. De asemenea, din fericire, în perioada asta nu mai este foarte uzual, să zicem, modelul acela de parenting cu pedeapsă fizică sau de genul acesta. Dar în epoca în care am trăit noi, așa ceva era foarte uzual și atunci probabil că eram și noi puțin mai puternici și am depășit mulți, dar sunt mulți care au rămas afectați de
situația asta. Da, și apropo de ceea ce spui, cred că și abordarea aceasta genera, pentru că eram mai mulți frați, genera victime, genera agresori, erau și salvatori.
Dacă uneori nu făceau părinții față și atunci așa alegeau aghiotan spre să aplice mai departe pedeapsa. E adevărat,
da? Și s-ar putea ca unii dintre copii să se fi erijat în rolul de salvator pentru frații lor.
Da, acesta este un exemplu foarte bun cum anumite modele familiale preluate din familie pot să fie duse mai departe și perpetuate, pentru că având ca singură alternativă ceea ce s-a întâmplat la noi acasă când era mama și tata, mi-e foarte ușor să reiau, să duc mai departe același model și să-l perpetuez.
Aș rămâne tot la victimă și aș vrea să vorbim puțin despre neajutorarea învățată.
Da.
Da? Cum facem diferența între a nu putea pur și simplu sau a te învăța și a vedea beneficii în a nu putea?
Cred că din mai multe direcții vine răspunsul la întrebarea asta. Te refer ca adult, îmi imaginez.
Da.
Unul din ele ar fi am încercat să explorez resurse, am încercat să găsesc posibile soluții. Al doilea este, am implicat alte persoane în procesul ăsta de a găsi soluții. Este cu adevărat o limită naturală, o dizabilitate, să spun așa, și nu mă refer neapărat fizică, care mă împiedică să găsesc resurse la problema mea. Dacă pașii ăștia au fost făcuți, atunci, într-adevăr, este o neajutorare. Într-adevăr, eu nu pot și trebuie altcineva să vină să mă ajute. Neajutorarea învățată.
Așadar, să fiu neajutorat înseamnă să fi explorat resursele mele, să fi explorat potențialul ajutor din exterior și chiar să nu fi existat.
Da. Și așa, dorința mea interioară, motivația mea este cu adevărat să avansez, este cu adevărat să depășesc momentul în care sunt, să nu simt că acest culcuș, să zic așa, al problemei mele, într-un mod foarte paradoxal, este un loc confortabil și un loc unde mi-e bine, pentru că pot beneficia de atenția celorlalți și pot beneficia de resursele celorlalți fără să mi le cheltui pe ale mele. Și cred că ține și de motivația conștientă sau inconștientă, de multe ori.
Așadar, și neajutorarea învățată?
Neajutorarea învățată. Pentru ca să dau exemple de părinți cu copii, și poate e mai simplu așa, de exemplu, să spunem că este o mamă cu un copil adolescent și în fiecare dimineață vine veselă și în timp ce povestesc îi face patul. Și lucrul ăsta se întâmplă 10 ani, 14 ani, 16 ani. Și copilul ajunge adult și ajunge să fie la casa lui, poate ajunge cu o soție și cu mare surpriză patul nu se face singur dimineața. Și el nu știe să facă patul și atunci trebuie să-l facă altcineva, dar el nu știe că nu l-a învățat nimeni. Și asta e cumva o neajutorare învățată. Nu că nu ar avea resurse să-și facă singur patul, nu că n-ar putea să caute un tutorial pe YouTube sau pur și simplu să roage pe cineva să-l învețe. Dar e mai confortabil să nu fac eu efortul în fiecare dimineață, că atâta timp cineva l-a făcut pentru mine și a fost foarte bine.
Să înțeleg dintr-o perspectivă că victima nu este neapărat cineva agresat din exterior, ci este cineva, sau poate fi și cineva căruia îi place să rămână în zona de confort. Adică nu știu și pentru că nu știu vor face alții și atunci mie mi-e mai bine să nu știu.
Este și situația aceasta în care, viața fiind la fel de complexă ca întotdeauna, în care victima poate că are și anumite beneficii în a rămâne în relația respectivă. Dau exemplu, să zicem, a unui partener care nu a investit în sine, nu s-a dezvoltat pe plan profesional și atunci depinde financiar de celălalt partener. El este victima în relația respectivă, dar pentru că nu are alte resurse, și așa cum s-a spus, nu s-a învățat, nu s-a educat ca să-și depășească anumite limitări, rămâne. Și atunci este un fel de, ce să zic, e prețul a fi victimă uneori, poate fi asumat ca fiind prețul pe care eu sunt dispus să-l plătesc pentru un anumit confort, uneori minim, pe care viața mi-l oferă, pentru că n-am învățat sau n-am curajul să ies din acea neputință și limitare pe care mi-am adus-o uneori fără să-mi dau seama.
Să fac o observație. Dacă discutăm despre roluri singulare, pare un pic confuz, am senzația, de exemplu, cum ați descris rolul acesta de victimă. Eu pot fi o victimă doar dacă am pe cineva care mă salvează în mod constant sau care mă agresează în mod constant, că pot fi victimă în ambele situații. Pot fi victimă ca cu adevărat sunt victima unui agresor sau mă simt eu ca o victimă pentru că cineva mă tot salvează. Exemplu pe care tocmai l-ați dat. Și atunci rolurile astea ni le asumăm în relație cu altcineva care e dispus să ocupe rolul opus mie. Dacă în exemplu pe care vi l-am dat eu cu băiatul ajuns bărbat care nu-și face patul, dacă soția lui ar zice, ok, haide vino că te învăț, iar bărbatul e dispus să învețe, că ia o singură dimineață să învețe să-și facă patul, deja a dispărut toată dinamica respectivă disfuncțională, a dispărut problema și lucrurile au revenit funcționale.
El este o persoană autonomă.
Practic, este un adult. Da.
Un adult.
Da.
S-a maturizat.
Da, e foarte importantă această observație. Deci, rolurile acestea sunt într-o dinamică. Da. Dar vreau să vorbim puțin acum despre agresor. Da? Așa cum menționați, ne imaginăm acest agresor, cineva care lovește, cineva care impune și așa mai departe. În dinamica aceasta, ce alte, nu știu, comportamente poate avea un agresor?
Pot să existe forme de agresiune verbală, uneori destul de directă, alteori foarte subtile. Ca să dau un exemplu, o persoană, să zicem, care și-a format obiceiul de a ironiza pe cei din jur și cam în orice situație sau orice moment aruncă o ironie, poate nu conștientează faptul că pentru alte persoane genul ăsta de abordare este unul destul de agresiv. Alții care sunt mai puternici știu și ei să răspundă, dar alții, ori să ne gândim la o situație de genul acesta într-o relație, să zicem, profesională sau de familie sau colegială, în care lucrurile pot să devină destul de disfuncționale. Iar, să zic așa, ironia e o formă foarte fină de agresiune, dar depinde cum o percepe celălalt.
Deci dacă se întâlnește cu cineva de același profil, va fi pur și simplu un schimb de replici.
Exact.
Dacă
exact.
Se întâlnește cu cineva mai vulnerabil, devine agresor în relație cu victima.
Exact. Sau persoane, de exemplu, care fac anumite genuri de glume, care iar e o formă foarte subtilă, să zic eu. Adică trebuie să înțelegem acest fapt că sunt forme de agresiune cumva acceptate cultural și social în anumite contexte, dar care de fapt, dacă le luăm din punct de vedere etic și din punct de vedere moral, nu sunt corecte. Acum, noi creștini fiind, ne raportăm întotdeauna la un ideal foarte frumos pe care Sfânta Scriptură ne-l spune, care ne pune în fața acest ideal, ca să spunem doar cuvinte care hrănesc persoana respectivă, o ajută să crească, o încurajează, o susțin, oferă empatie, oferă afecțiune. Ori dacă ne raportăm la zona asta, multe lucruri acceptabile cultural și în anumite zone deja nu mai sunt normale, nu mai sunt potrivite.
Da, oricum este important, rețineam Roxandra, persoanele mai puțin empatice, persoanele cu o tendință narcisică mai degrabă au tendința să intre în aceste roluri și obiectivul este să-și vadă atinse propriile interese, da? Agresorul poate să ia beneficii și de la victimă și de la salvator.
Da, da.
Bun, haideți să ne oprim puțin la, sau ceva mai mult, la rolul de salvator, pentru că, așa cum spuneam și pastorul Beniamin Anca menționa, în acesta ne așezăm liniștiți ca și creștini, da? Pentru că până la urmă e menirea noastră, e chemarea noastră. Cum putem face distinția dintre a salva cu adevărat pe cineva sau a-l ține pe un partener, pe un copil în rolul de victimă?
Foarte bună întrebare. Cred că un lucru de mare finețe pe care putem întreba cu sinceritate este cine beneficiază cu adevărat din dinamica sau din acțiunea asta. De exemplu, exemplu pe care vi l-am dat, tot revin la el ca să nu mă mai gândesc la altul. Cu mama care îi face pată copilului, cine beneficiază cu adevărat din interacțiunea respectivă? Copilul beneficiază într-un mod foarte superficial și de moment, că nu trebuie să facă o treabă. Dar având în vedere responsabilitatea noastră ca părinți de a forma adulți care să funcționeze autonom și de sine stătător în această lume, el nu, de fapt, nu beneficiază, pentru că nu învață. Gestul respectiv nu-l maturizează, nu-l provoacă. Beneficiază mama, poate, că nu trebuie să mai bată pe nimeni la cap, casa va fi curată și este o ușurare de moment. Și atunci, mie personal mi se pare utilă întrebarea asta, cine beneficiază cu adevărat din interacțiunea asta? Beneficiez eu, că mă simt împlinită ca și necesară în rolul meu de a salva pe cineva, în rolul meu de a ajuta pe cineva, sau, într-adevăr, ajut și împlinesc o nevoie reală, pe termen lung, funcțională, profundă.
Da, acum mă gândesc, dacă punem problema în felul acesta, s-ar putea să ne dăm seama că suntem adesea într-o capcană. Da? Atât ca și părinți, da? Îmi amintesc acest principiu, îi oferi copilului acele servicii pe care el nu și le, sau îi face acele lucruri pe care el nu le poate face. Dacă nu uităm ca părinți câte lucruri le facem copiilor noștri pe care ei și le pot face.
Da, ne face să ne simțim bine că suntem părinți excepționali, dacă este să mergem pe ideea aceasta. Dar în același timp nu putem, să zic, contesta faptul că a ajutat pe cineva, a fi salvator, să zic, poate termenul acesta, a aduce niște beneficii indirecte pe care nu le putem nega, nu le putem contesta. Însă dacă fac asta sau mi-asum rolul acesta ca de fapt în esență mai mult să mă ajut pe mine decât pe celălalt, cred că aici am depășit o linie, da. O linie sănătoasă.
Dar cum ajungem să ne dăm seama de lucrul acesta? Pentru că vă întreb, câți dintre salvatori, cu ghilimele de rigoare, da. Își dau seama că ei de fapt fac lucrul acesta pentru ei înșiși și nu neapărat pentru oamenii pe care...
Cred că ar trebui să ne punem câteva întrebări. Salvez pentru că mi s-a cerut ajutorul sau pentru cred, pentru că eu consider că trebuie să intervină. Da? Adică este, să zic așa, o regulă. Nu salva dacă nu ți-a cerut ajutorul sau dacă cel puțin persoana respectivă într-un anumit context nu ți-a acordat creditul necesar. Adică e un instinct, poate deveni un instinct de salvatori. Oricând, în orice situație, s-ar să ajut. Dar poate că sunt anumite persoane care nu se consideră în situația de victimă sau poate contextul nu l-am înțeles noi și atunci de ce imediat să intervenim noi să salvăm? Asta poate fi. Ni s-a cerut ajutorul în al doilea rând. Vrea persoana cealaltă să-și asume responsabilitatea că beneficiind de un anumit ajutor, de un anumit suport, poate să iasă din acest rol de victimă? Sau persoana respectivă doar vrea, să zicem, asistență emoțională pentru a-și încărca bateriile să continue în continuare în postura respectivă. Adică ce folos există? Există cu adevărat eficiență în intervenția aceasta și persoana respectivă înțelege foarte bine genul de ajutor care are nevoie? Sau eu nu fac altceva decât să încurajez persoana respectivă să rămână într-o situație nesănătoasă? Sunt niște întrebări pe care trebuie să ni le punem. Și trebuie să înțelegem ceva, deci nouă nu ni s-a dat niciunea dintre noi misiunea de a salva lumea. Chiar dacă uneori simțim așa o chemare extraordinară de a face ceva, de a schimba lumea, e ceva foarte nobil asta, dar eu cred că deja cineva a salvat lumea, este Domnul Iisus Hristos care a murit pentru asta. De asemenea, să nu neglijăm niciodată faptul că în timp ce noi încercăm să ajutăm, este întotdeauna un Dumnezeu care îi pasă de fiecare ființă umană, un Dumnezeu care intervine în mod providențial în viețile oamenilor. Poate că eu sunt acea persoană pe care Dumnezeu a adus-o în calea celui care are nevoie de ajutor, dar poate că nu este momentul ca acea persoană să fie ajutată în felul în care o pot, sau poate că nu sunt eu persoana aceea. Și atunci eu trebuie să înțeleg, trebuie să fac un pas în spate, poate în drum persoana spre altcineva mult mai pregătit pentru așa ceva sau pur și simplu să mai am un pic de răbdare că încă n-a venit momentul psihologic ca acea persoană să solicite ajutorul. Și atunci în loc să ajut mai mult stric.
Care sunt beneficiile emoționale ale rolului de salvator?
În general, faptul că mă simt util, mă simt de folos, simt că am un scop în lumea asta, simt că am un loc. Cred că din punctul de vedere al multor creștini, mă simt un creștin bun, simt că fac ceea ce Dumnezeu mi-a cerut să fac. Cam asta. Și poate fi chiar și o recompensă emoțională, din nou foarte legitimă, că iubesc persoana respectivă pe care vreau să o ajut și simt că o fac fericită, deci poate fi și o reciprocitate de genul ăsta.
Așadar, fac fericiți pe alții și mă încarc eu. Dar până la urmă, Biblia asta ne învață. Este mai fericit să dai decât să primești, da?
E adevărat, dar tot Domnul Hristos spune că nu este bine să arunci anumite lucruri valoroase într-un context în care nu sunt apreciate sau într-un moment în care persoana respectivă nu este pregătită. Adică fiecare om are nevoie să cunoască dragostea lui Dumnezeu, ca să dau un exemplu, da? Orice om, da? Și pentru fiecare om cred eu că lectura Bibliei ar fi un câștig extraordinar dacă ar învăța să lectureze Biblia ca o scrisoare de dragostea lui Dumnezeu pentru noi, da? Dacă ar vedea în Biblie de fapt cea mai frumoasă declarație de de afecțiunea lui Dumnezeu pentru omenire, dar a încercat să oblig pe cineva, să conving pe cineva cu insistență să ia o Biblie, pentru că este singura carte din lume care îl poate ajuta, cred că am depășit niște limite. Sau dacă o persoană nu este pregătită încă să, poate că persoana respectivă apreciază mai mult un ajutor uman, real, decât să simtă că este obligată să accepte, să zicem, o componentă religioasă. Și atunci chiar și în ideea asta de a ajuta pe alții, chiar și misiunea pe care Dumnezeu ne-o dă de a descoperi dragostea Lui, trebuie să căutăm de la El înțelepciune care este cel mai frumos mod sau cel mai potrivit mod pentru persoana respectivă de a-i transmite faptul că Dumnezeu o iubește. Pentru că uneori soluțiile sau metodele pe care noi le alegem s-ar putea să fie ineficiente.
Să înțeleg. Te rog,
avem o observație că tot a spus de limite. Eu cred că și pentru limite avem un exemplu foarte frumos în Scriptură. Iisus a pus limite, El s-a retras ca să se roage, s-a retras ca să se odihnească, s-a dus să se culce în timp ce ucenicii navigau pe mare. Sunt texte inclusiv în care spune că a plecat din orașul respectiv în care era, deși ar mai fi fost minuni de făcut și oameni de vindecat, și spune, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide. Avem și noi o responsabilitate personală și eu cred că asta trebuie să vedem și noi în relațiile cu ceilalți. Exact cum ați spus foarte bine și ați punctat de a vedea că celălalt își asumă responsabilitatea de a ieși din poziția respectivă și din nevoia respectivă, eu îi pot oferi resurse, dar și el trebuie să facă un pas.
Așadar, e important atunci când mergem să ajutăm, să ne uităm dacă celălalt își dorește să fie ajutat, dacă celălalt dorește să crească și nu doar să îl menținem în starea aceea. Mă gândeam că pe lângă beneficiile rolului de salvator, există și anumite frustrări pe care le vedem la astfel de persoane. Care ar fi acestea?
Cu siguranță. Există frustrarea că dau prea mult și nu primesc nimic. Poate îmi doresc și eu să am salvator și atunci îmi vine și mie să ocup poziția asta de victimă, că am dat prea mult și nu mai am de unde. Există nu-i atât o frustrare cât un punct în care pot ajunge de, se tot vorbește acum de burnout, un punct de epuizare emoțională și fizică în care nu mai pot îndeplini rolul de a ajuta nici în momentele legitime în care ar fi nevoie de ajutorul meu sau de a fi pur și simplu o persoană integră și întreagă în contextul în care trebuie să trăiesc.
Da, vedem la persoanele cu acest profil au așteptarea ca ceilalți să le îngrijească, ceilalți să le menajeze și ceilalți să le conștientizeze nevoile.
Există și situația aceasta, pentru că sunt unii care așa s-au învățat, apropo de ajutorarea învățată, și în timp ce unii simt nevoia imperioasă mereu să sară în ajutor, mereu să se sacrifice, alții au cealaltă perspectivă, că tot timpul cineva trebuie să le sară în ajutor și tot timpul cineva trebuie să le fie alături, pentru că așa e normal, indiferent despre ce tip de relație vorbim.
Da, și mă gândesc că salvatorii de obicei sunt în relații unidirecționale, da? În care ei tot dau mm-hmm. până într-un punct în care nu mai au resurse și apoi s-ar putea să apară critica, reproșul, să genereze în ceilalți vinovăție. Eu uite câte ți-am făcut, da. Eu uite câte ți-am dat, datorită mie, da?
Și atunci din nou ne întoarcem la motivație. De ce am făcut ceea ce am făcut? De ce am ajutat? Atunci când vorbesc despre generozitate, Biblia spune, dați fără să așteptați ceva în schimb. Și cred că asta aici e cumva o cheie, motivația pentru care fac ceea ce fac. O fac pentru că îmi doresc ca în toată viața mea eu să rămân în ascultare de Dumnezeu și de Duhul Sfânt și să fiu acolo unde Dumnezeu mă cheamă, alături de persoanele lângă care El mă cheamă. Așa cum ați spus, s-ar putea ca nu toate persoanele în nevoie să aibă nevoie de mine lângă ele. Sau o fac pentru că îmi doresc să-mi îndeplinesc niște nevoi, poate chiar observ nevoile legitime ale celorlalți și vreau să fiu acolo. Și atunci mă gândeam la o altă frustrare care ar apărea, îmi doresc recunoștință. Îmi doresc ca eforturile mele să fie văzute. Dacă nu o fac pentru Dumnezeu și nu știu că Dumnezeu cel viu care mă vede, El este cel care răsplătește și El este cel care vede inima mea nascuns și o fac pentru că îmi doresc ca ceilalți, poate chiar numai persoana care m-a ajutat, pe care m-a ajutat-o să mă vadă și să vadă ceva, voi pleca de acolo dezamăgită, pentru că n-ai văzut, nu mi-ai spus un mulțumesc, nu mi-ai...
Nu. Apropo de ceea ce spune Ruxandra, cum e mai bine? Să ajut doar atunci când simt că e această motivație sau mai bine nu ajut deloc?
Cred că trebuie să evaluăm corect nevoia celorlalte persoane. Poate că persoana respectivă nu are neapărat nevoie de genul de ajutor care a fost obișnuită să primească, poate are nevoie de un alt gen de ajutor.
Adică să fie învățată?
Să dau un exemplu. Mă confrunt adeseori cu multe situații și cazuri sociale. Persoane care vin și apelează pentru ajutor, bat la ușa bisericii, au în principiu acord credit fiecare din acest caz, dar verific dacă într-adevăr nevoia este reală. Sunt, de exemplu, situații de persoane care sunt foarte sănătoase, care sunt apte de muncă, dar au fost obișnuite să primească ajutor pentru că și-a format modelul ăsta. Și atunci le ofer posibilitatea să-l găsească un loc de muncă. Sau le ofer posibilitatea să facă ceva pentru a schimba contextul. Să vă dau un exemplu. Am ajutat, de exemplu, într-un proiect social o familie cu mulți copii ca să își construiască o casă. De fapt, am inițiat procesul de a construi o casă. Și în prima fază erau foarte fericiți că sunt ajutați. Dar la un moment dat ne-am dat seama că îi învățăm greșit pentru că ei nu puneau mâna să facă nimic. Adică veneau voluntari, ajutau și... Și atunci le-am spus, asta este rolul vostru în procesul acesta. Aveți o satisfacție mult mai mare dacă vă implicați în faza asta, pentru că veți simți că este o casă la care și voi ați contribui cu ceva. Și și-au înțeles rolul, asta a făcut să fie mult mai responsabil, am dus proiectul până la un punct foarte important și ei l-au luat și l-au dus mai departe. De ce? Pentru că i-am ajutat nu doar să-și construiască o casă, i-am ajutat să descopere că au un potențial, o posibilitate, că au resurse pe care Dumnezeu le-a dat să le folosească. Și au ieșit din zona asta de neputință în zona de încredere și de responsabilitate. Și eu cred că au câștigat mult mai mult decât o casă. Au câștigat maturitate și seriozitate, încredere în ei și au ieșit din rolul acela de victime, transformându-se în persoane responsabile.
În consecință, ca și creștini, menirea noastră este să ajutăm pe oameni să se dezvolte.
Exact. Da?
Atât în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu, cât și în dezvoltarea unor abilități practice. Nu doar să îi asistăm pe cei nevoiași și să îi ținem în nevoia lor, ci, dimpotrivă, așa cum menționam, să ajutăm să crească. Mă mai gândesc la o altă capcană pe care o întâlnim, din păcate, în rândul unor creștini. Neglijarea sarcinilor lor de viață, și aici mă gândesc poate chiar a familiilor, și ajutorarea străinilor care sunt departe, care, nu știu...
Mai disponibile față de străini decât față de cei de acasă.
Da.
Să fii mai disponibil.
Intră tot în categoria aceasta a salvatorilor.
Da, dar acolo intră componenta asta de care s-a menționat, și anume înseamnă că persoana respectivă cu adevărat suferă de o puternică invalidare socială, are un gol puternic pe zona asta de acceptare socială, de credit în fața celorlalți și atunci, de fapt, dedicarea asta fantastică față de ceilalți, dar mai puțin față de familie, de fapt o încercare disperată de a găsi, de a umple golul ăla care lipsește. Și atunci, eu cred că aici este un dezechilibru foarte serios, care l-ați menționat, și atunci chiar persoana ar trebui să-și pună întrebări foarte serioase. De ce sunt atât de amabil cu cei din jur? De ce am atât de multă răbdare cu cei din jur? De ce întotdeauna cu ceilalți sunt gata să fac orice, să dau totul, în timp ce atunci când ajung acasă sunt terminat, secătuit, obosit, numai în răbdare și devin un om foarte ciudat și de neînțeles. Deci aici e o întrebare care merită fi.
Da, și poate fi această tendință de a conștientiza că e o misiune, este o chemare.
Asta vreau să spun, că uneori poate că este o înțelegere poate greșită a chemării pe care ne face Dumnezeu, pentru că Iisus spune de asemenea, cine iubește pe mamă, pe tată, pe copii mai mult decât pe mine,
nu este vrednic de mine,
da, și cumva, dar în același timp, în alta parte spune că că văduvele trebuie îngrijite de cei din familia lor și dacă cei din familia lor nu le îngrijesc, acest lucru nu este plăcut înainte Domnului. Deci, cred că, vă spun acum doar, nu ca psiholog, ci ca Ruxandra creștin în biserică, cred că un element cheie și care, din păcate, de multe ori este, nu știu, neglijat, poate, este șoapta Duhului Sfânt. Este călăuzirea lui Dumnezeu pentru mine, pentru viața mea personală. Pentru că, de ce spun asta? Sunt oameni, cred eu, pe care Dumnezeu i-a chemat, poate, misionari în țări defavorizate și care au trebuit să-și lase copiii în urmă. Nu înseamnă neapărat că și-am neglijat familia. Poate că în unele cazuri așa este. Dar nu înseamnă neapărat că și-am neglijat familia. Eu cred că Dumnezeu are resurse ca să umple golul respectiv. Dacă, într-adevăr, toată familia înțelege asta ca o chemare, că e o chemare a familiei. Este o chemare a familiei că îl susținem pe tata, să zicem, care este acolo pentru o perioadă de timp și cu toții înțelegem că asta este, poate, partea misiunii lui și partea misiunii noastre este să fim acasă. Dar, de asta zic că răspund, nu știu dacă este un răspuns general valabil. Cred că depinde așa de mult de cât de aproape suntem de Domnul, de cât de atenți suntem la ceea ce El ne spune și la unul care ne ghidează personal viața.
Da, suntem pe finalul emisiunii noastre. Mă întreb, cum știm? Care este diferența dintre a sluji, a iubi, a face chemarea, a împlini chemarea pe care Dumnezeu ne-o adresează și acest rol de salvator care de fapt împlinește sau hrănește ego-ul nostru? Cum știm să facem această diferență?
Cred că trebuie să ne amintim că deja cineva a salvat lumea și că nu sunt singurul de care Dumnezeu se poate folosi pentru a interveni în viața celuilalt, chiar dacă de multe ori e nevoie ca să intervine. Este un text foarte frumos care mie îmi place foarte mult în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. De multe ori, cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să îndreptăm pe oameni către Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi înalță, Dumnezeu le oferă o anumită demnitate. Aproape de Dumnezeu ei își vor găsi răspunsul la multe frământări pe care eu nu le am. Eu trebuie să puneți din start, înțelegând lucrul acesta, de fapt rolul meu cel mai bun, dacă este să-L numim de salvator, deși n-aș folosi în dreptul unui creștin termenul acesta, l-am luat ca un concept psihologic foarte recunoscut, eu aș folosi mai degrabă rolul acela de ajutor și hai să zicem cel mult mentor sau o persoană care are în ultimă instanță rolul de a ajuta pe un om să se apropie de Dumnezeu, să înțeleagă că Dumnezeu îi oferă o anumită responsabilitate, că în ultimă instanță Dumnezeu îi oferă șansa de a depăși situații critice, poate oferi înțelepciunea și maturitatea de a ieși dintr-o situație critică. Și dacă eu mi-am îndeplinit rolul acesta de a-L apropia pe mai mult de Dumnezeu, de a-L pune într-o conexiune cu Dumnezeu, eu cred că atunci mi-am îndeplinit chemarea și rolul. Și plecând de acolo, l-am lăsat pe omul acela la un alt nivel la relație cu Dumnezeu. Lucru care va ajuta mult mai mult decât să fiu mereu disponibil și întotdeauna eu sunt singurul care pot să intervin să ajut. Dacă persoana aceea a ajuns să depindă atât de mult de mine, încât simte că fără mine este pierdută, înseamnă că acolo am depășit niște limite, mi-am înțeles greșit rolul.
Așadar, menirea noastră este să-i conducem pe oameni către Dumnezeu și să-i ajutăm să crească în relația cu El. Și mă mai gândesc poate la un alt criteriu, dacă meritele sunt ale noastre, este despre rolul de salvator, dacă meritele sunt ale lui Dumnezeu, este doar menirea noastră de a-i conduce, de ajutor, așa cum ați spus-o. Dragi prieteni, încheiem aici emisiunea noastră. Este doar o invitație în a ne uita din ce rol ne așezăm în relațiile cu semenii noștri. Așadar, Iisus este singurul salvator, noi suntem ajutoare ale sale în a-i ghida pe oameni către creștere. Le mulțumesc invitațiilor mei, Ruxandra Stănescu, psiholog, și pastorului Beniamin Anca.
Mulțumim și noi.
Mulțumim.
Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor care ne-ați urmărit. Sunt Adina Tomoiagă, viața e o provocare, lăsați-vă provocați!